Vabara Kopsradio Tavi Supreba. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს გენერალური ასამბლეა გმობს ძალადობას სირიაში. შეერთებული შტატების კონგრესმენი რუსეთს მოუწოდებს სამხედრო წვრთნების კავკასია 2012-ის გაუქმებისგან. თბილისში ჩატარდა ტელეკომპანია მაესტროს მხარდამჭერი აქცია. ლონდონში ოლიმპიურ თამაშებზე დღეს საქართველოს სამმა სპორტსმენმა იასპარეზა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე დიდი უმრავლესობა მიემხრო რეზოლუციას, რომელიც გმობს სირიის მთავრობის მიერ მძიმე შეიარაღების გამოყენებას და იმას, რომ მართულ რეჟიმს შერაც არ გამოუყვანია ჯარები დასახლებული ადგილებიდან. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 133-მა ქვეყანამ, 31-მა თავი შეიკავა. წინააღმდეგი იყო 12 ქვეყანა, მათ შორის რუსეთი, ჩინეთი, ბელორუსია, ირანი, ვენესუელა და სირია. რეზოლუციის პროექტის კენჭის ხრაზე გასატანად მზადებისას მისი ტექსტი გასუკვირაში შეარბილეს. ამოიღეს ორი პუნქტი: სირიის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებისა და ბაშარ ალ-ასადის გადადგომისკენ მოწოდებები. რეზოლუციაში შესული მოთხოვნების შესრულება სავალდებულო არ არის, მაგრამ საკუთრივ რეზოლუციის მიღების ფაქტი აძლიერებს ეწოლას გაეროს უშიშროების საბჭოზე მიმართოს ქმედი ზომებს სირიაში კონფლიქტთან მიმართებით. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ პარასკევს ასობით სავარაუდო თალიბი ექსტრემისტის მიერ მოწყობილი თავდასხმების შედეგად. ექსტრემისტებმა ეს იერიშები განახორციელეს აღმოსავლეთში მდებარე კონარის პროვინციაში, პაკისტანის საზღვართან. პროვინციის წარმომადგენლების მონაცემებით ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს ერთბაშად 5 რაიონზე. საინფორმაციო სააგენტო დეპია ცნობით, პროვინციის პოლიციის უფროსი ევას მუჰამად ნაზირი აცხადებს, რომ მოკლულია ათობით ექსტრემისტი და რომ მეამბოხეებმა მთებში აფარეს თავი, მას შემდეგ რაც ადგილზე მივიდნენ ავღანეთის უშიშროების ძალების წევრები და უცხოელი ჯარისკაცები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლებების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაქცელებთ. შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე, რესპუბლიკელი კონგრესმენი კრის მიდი, რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს გააუქმოს დაგეგმილი სამხედრო წვრთნები კავკასია 2012. კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ გამოაცხადა გეგმები ფართო მასშტაბიან სამხედრო წვრთნებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩატარდება არამხოლოდ რუსეთში, არამედ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთშიც, რეგიონ ში, რომლებიც საერთაშორისო დონეზე აღიარებულია საქართველოს ტერიტორიებად და რომელთა ოკუპირება და მილიტარიზებაც უკანონოდ განახორციელა რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოში 2008 წელს შეჭრის შემდეგ. სამაგვისტოს არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მთავარი პროკურატურის წინ თბილისში ჩაატარეს ტელეკომპანია მაესტროს მხარდამჭერი აქცია. დააყადახე პროკურატურამ სახელწოდების აქციის მონაწილეებმა პროკურატურასთან სიმბოლურად მიიტანეს რკინის კარი წარწერით „დააყადახებულია“. როგორც გაზეთ „რეზონანსის“ მთავრმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა თქვა, აქციის მონაწილეები მოითხოვენ, რაც შეიძლება სწრაფად მოიხსნას ყადახა მაესტროს სატელიტურ ანტენებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გასაღების ხელშესაწყობად იქმნება საქართველოს ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტის სახელმწიფო კომპანია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა პარასკევს წყალტუბოში მეწარმეებთან შეხვედრისას განაცხადა. თორობის ახალი ინიციატივით საექსპორტო პროდუქციის შემგროვებელი პუნქტები ამოქმედება გურჯაანში, გორში, ახალციხეში, ჩაქვში, ინგირში, სამტრედიასა და წყალტუბოში. პარასკევს დილით თბილისში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გოგა გომიაშვილი. ერთ-ერთი ვერსიით მან თავი მოიკლა. მიმდინარეობს გამოძიება. გომიაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტზე მუშაობდა 2004-2005 წლებში სალომე ზურაბიშვილის მინისტრობის დროს. და ბოლოს, ლონდონში მიმდინარე ზაფხულის 29 ოლიმპიურ თამაშებზე დღეს საქართველოს სამმა სპორტსმენმა იასპარეზა. ძიუდოისტთა ტურნირის ბოლო წონითი კატეგორია წარუმატებელი გამოდგა ადამ ოქრუაშვილისთვის 23 წლის თბილისელმა ათლეტმა იოლად დათმო თავისი პირველივე შერკინება. ანდრიას სტოილცერთან და ასპარესობას გამოეთიშა. ევროპის ჩემპიონმა ქუთაისელმა ძალოსანმა რაულ ცირეკიძემ 85 კილოგრამამდე წონითი კატეგორიის ათლეტების შეჯიბრებაში ორჯიჩი 362 კილოგრამი დააგროვა და მეცხრე ადგილი დაიკავა. სახამოს ლონდონის ოლიმპიურ სტადიონზე სიგრძეზე მხტომელთა შეჯიბრებაში სტარტზე გამოვიდა 25 წლის თბილისელი მძლეოსანი ბოლესლავ სხიტლაძე, რომელიც საუკეთესო 20-ში 7.26 მეასეთ მეტრზე გადახდა და ფინალს მიღმა დარჩა. ამრიგად საქართველოს ნაკრების ყულაბაში ჯერჯერობით ერთი ოქროს მედალია. 29 ივლისს ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა 20 წლის გორელმა ჯუდოისტმა ლაშა შავდათუაშვილმა. ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის ოლიმპიურ თამაშებზე სპეციალური კორესპონდენტის ელგუჯა ბერიშვილის რეპორტაჟს ამ გადაცემის შუახამის გადაცემის ბოლოს. საქართველოში ხამის 12 საათი და 6 წუთია. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ეს უბრუნდებით დაყადახების თემას. გამოხმაურებით საქართველოში იმპირთა დაყადახებული ქონების აუქციონზე გადანას, რომლებმაც ფინანსური შემოწირულობები გაიხეს პოლიტიკური პარტიებისთვის.
თქვათ, მართლაც უკანონო შემოწირულობები იყო. ეს ყველაფერი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ არ ყოფილა და აბსოლუტურად კანონიერი იყო. შეხედეთ, როგორი სასტიკია კანონი, როგორ საშინაო სანქციას ითვალისწინებს.
შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ აპირებენ მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას საქართველოს სასჯელ აღსრულების სისტემაში. საერთაშორისო ამბებიდან გამოახმაურებით რაულ ვალენბერგის დაბადების ასწლიანი იუბილეს. დღემდე უცნობია რა ბედი ეწია ადამიანს, რომელმაც 10,000-ობით ებრაელი იხსნა ჰოლოკოსტისგან და რომელიც ამის შემდეგ საბჭოთა ტყვეობაში აღმოჩნდა.
რაც მთავარია, ყოველივე ამისგან შეიძლება ერთი დასკვნის გაკეთება. როგორც ჩანს, ვალენბერგი ფიზიკურად განადგურეს, ანუ შეგნებულად მოკლეს და მოსკოვი ამას დღემდე მალავს.
შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ასრულების ეროვნული ბიურო განაგრძობს იმპირთა დაყადახებული ქონების აუქციონზე გადანას, რომლებმაც ფინანსური შემოწირულობები გაიხეს პოლიტიკური პარტიებისთვის. პარტიებისთვის დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გადარიცხვის მოტივით აუდიტის სამსახურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა 17 პირის წინააღმდეგ. მათგან აუქციონზე 3 აგვისტოს გავიდა 9 ფიზიკური პირის ქონება. აუქციონი 6 აგვისტოს დასრულდება. ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
იმ პირთა შორის, რომელთა დაყადაღებული ქონებაც აუქციონზე გავიდა, პროპორციულად ყველაზე მეტი კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან. პოლიტიკური პარტიებისთვის დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გადარიცხვის გამო დასჯილ ადამიანთა შორის არის ასევე ნაციონალური მოძრაობის ერთი წევრიც. იგი გამონაკლისია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ყველა დანარჩენისგან განსხვავებით საქალაქო სასამართლოს მიერ მის წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენი სააპელაციო სასამართლოში არ გაასაჩივრა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კი პარტიებისთვის ფინანსური შესაწირის ხუთმაგი ოდენობით დაჯარიმება იყო. ნაციონალურ მოძრაობაში ამ პირზე და ამ ფაქტზე კომენტარისგან თავს იკავებენ. რაც შეეხება დანარჩენებს, ადვოკატ სანდრო ბარამიძის თანახმად 3 აგვისტოს დაახლოებით 140,000 ლარად გაიყიდა ერთ-ერთი დაჯარიმებულის, ლევან ჩიჩუას ბინა ფალიაშვილის ქუჩაზე. ლევან ჩიჩუას ჯარიმა 25,000-მდე ლარს შეადგენდა. მისი დაჯარიმების მიზეზად კი ეროვნული ფორუმისთვის გადახდილი თანხა გახდა. ისევე როგორც დანარჩენებს, ლევან ჩიჩუასაც ქონება გადაუხდელი ჯარიმის გამო დაუღადაღეს. ადვოკატი სანდრო ბარამიძე კანონის გაუმართლებელ სიმკაცრეზე მიუთითებს.
თქვათ, მართლაც უკანონო შემოწირულობები იყო. ეს ყველაფერი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ არ ყოფილა და აბსოლუტურად კანონიერი იყო. შეხედეთ, როგორი სასტიკია კანონი, როგორ საშინაო სანქციას ითვალისწინებს. ხალხი უნდა გამოყარონ ქუჩებში, თავიანთი ოჯახებიანად, იმისათვის, რომ მათ შემოწირულობა განახორციელა ეს ისეთი, რასაც სახელმწიფო ედავება უსამართლოდ, მაგრამ თქვათ ედავება. აი ეს არის უბედურება, დისპროპორციულობა, მეტისმეტი სისასტიკე კანონის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე არაპროპორციული სანქცია. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დარღვევა მთელ ამ ეპოპეაში.
ადვოკატ სანდრო ბარამიძის დაცვის ქვეშ მყოფი სასამართლო პროცესზე ზაზა გოქსაძე იყო. ჯერჯერობით აუქციონზე მხოლოდ მისი კუთვნილი ავტომანქანა გავიდა. რაც შეეხება სანქციის არაპროპორციულობას, ზაზა გოქსაძე ამბობს, რომ მის მიერ ქართული ოცნების ანგარიშზე შეტანილი თანხა დასაბუთებული იყო, თუმცა სასამართლომ ეს არ გაითვალისწინა. ზაზა გოქსაძე 2004-2008 წლებში საქართველოს ელჩი იყო იტალიაში. ქართული ოცნების ანგარიშზე მან 12,000 ლარი გადარიცხა.
64,000 რატო გაჯერებენ ამაშია მთელი საქმე. როგორ შეიძლება ყოფილი ელჩი, რომლის თვიური შემოსავალი იმაზე მეტი იყო, რაც მე დავუშვათ მოძრაობა ქართული ოცნების ანგარიშზე გადავცრიცხე, რომლის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი მე გახლავარ, ანუ სახლის ერთი უჯრიდან ამოვიღე ფული და გადავდე მეორე უჯრაში და ამ მიზეზის გამო არ მიიღო სასამართლომ არავითარი საბუთი, თითქოს მე არ შეიძლება ფული შენახული მქონოდა და გაჯარიმო 60 ეს არცერთი ქვეყნის, არცერთი დემოკრატიული ქვეყნის სასამართლოში არ ხდება.
სასამართლოში კი როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განგვიმარტეს, ძირითადად პროცესუალური პრობლემები შეიქმნა. ანუ პარტიებისთვის დაუსაბუთებელი თანხის გადარიცხვაში ბრალდებულ პირებს არ მიეცათ საკმარისი დრო და საშუალება, რომ თავი დაეცვათ. იურისტი სოფო ვერძეული განმარტავს.
თან შაბათ კვირა დაემთხო, კი გადადო ერთ ხელ მოსამართლემ ხდომა, მაგრამ პრინციპში შაბათ 4 საათზე უნდა ჩატარებულიყო, კვირა 10 საათისთვის გადადო, ამიტომ იდეაში ამ დროს არაფერი მნიშვნელობა მათ არ ქონდა. ისინი თვითონ ამტკიცებდნენ, რომ კონდა ჩემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტები, უბრალოდ ჩაბატკვირას ამ დოკუმენტებს ვერ მიიღებდნენ იმ დაწესებულებებიდან და ამიტომ ითხოვდნენ საქმის გადადებას, თუმცა პრობლემა ის არის, რომ უნდა განიხილოს 24 საათის სასამართლო საქმე და შესაბამისად რა თქმა უნდა ბუნებრივად მოსამართლე ვერ გადადებდა უფრო მეტ ვიდრე გადადგა.
აღნიშნავს იურისტი სოფო ვერძეული. ერთ-ერთი დაჯარიმებული პოლიტიკური გაერთიანება თავისუფალი საქართველოს წევრი ალექსანდრე შალამბერიძე კი თავის მხრივ კიდევ ერთ გარემოებაზე მიუთითებს.
სასამართლო პროცესი გაეწარიმართა კოლექტიურად. დანაშაული საერთოდ არის ინდივიდუალური. ესე იგი, დაცვისათვის მოგცეს ადვოკატებსა და ჩვენ თვითოპირონება 7 წუთი, ანუ საერთოდ ესე იგი, რაც ჩვენ წარმოადგენთ იქ დოკუმენტაცია ამ ფულის წარმომავლობასთან დაკავშირებით, საერთოდ ინორირებული იქნა და ყველას ერთნაირად გამოგვიტანეს გადაწყვეტილებები. ყველას ერთნაირად.
სამაგვისტოს ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ ამ ეტაპზე აუქციონზე ალექსანდრე შალამბერიძის კუთვნილი სარდაფი გაიტანა. შეჩერებულია ასევე მისი საბანკო ანგარიში ტიბისიში. ალექსანდრე შალამბერიძე 40,000 ლარითაა დაჯარიმებული. იგი ჯარიმის გადახდას არაპირებს და ბრძოლის სამართლებრივი ხაზით გაგრძელებას გეგმავს. კერძოდ, პოლიტიკურმა მოძრაობამ თავისუფალმა საქართველომ პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობის მიზნით საკონსტიტუციო სასამართლოში განაცხადი შეიტანა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ყურადღებას იქცევს საარჩევნო პროცესის სხვადასხვა ასპექტი, მათ შორის ისიც, თუ როგორ ჩატარდება არჩევნების სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში. როგორც ჯგუფი სახელწოდებით ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაცია ამბობს, სასჯელ აღსრულების სამინისტრო არ საუბრობს, როგორ აპირებს ამ პროცესის ჩატარებას. ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმასა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაერკვია ეს ამბავი, როგორ უნდა ჩატარდეს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში წინა საარჩევნო აგიტაცია და უშუალოდ არჩევნები.
ახალი საარჩევნო კოდექსის თანახმად არჩევნებში მონაწილეობის უფლება წელს პირველად მიეცემა იმ 1300-მდე პირს, რომლებსაც ნაკლებად მძიმე დანაშაული აქვთ ჩადენილი. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს ასევე ბრალდებულებს, ანუ პატიმრებს, რომლებსაც სასამართლო განაჩენი ჯერ არ გამოუტანიათ. ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი არჩილ კაიკაციშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სასჯელ აღსრულების სამინისტროდან მიღებული საპასუხო წერილის თანახმად ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებს სასჯელ აღსრულების სამინისტრო სისტემაში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას, საჯარო ინფორმაციას არ წარმოადგენს.
ვითხოვდით, რომ საზოგადოებისთვის და არასამთავრობო სექტორისთვის გაეცათ ის კონკრეტული სტრატეგია, რომლის საფუძველზეც განხორციელდებოდა მონიტორინგი, ან როგორი ფორმა ექნებოდა ამ მონიტორინგის სისტემაში არჩევნების მიმდინარეობის დროს, სამინისტროს მიერ გამოგზავნილ წერილში სიტყვა სიტყვით წერია, რომ თქვენს მიერ მოთხოვნილი ეს ინფორმაცია არ წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას.
ახალგაზრდა ადვოკატებს სასჯელ აღსრულების სამინისტრო რადიო თავისუფლების საშუალებით აძლევს პასუხს და აცხადებს, რომ მათ გაეცათ სრულიად კომპეტენტური პასუხი, რისი გასაჩივრებაც ორგანიზაციას სასამართლოში შეუძლია. წერილობით პასუხში სასჯელ აღსრულების სამინისტრო მიუთითებს, რომ ხდება საკითხის პოლიტიზირება და ის ორგანიზაციის წევრებს ურჩევს უკეთ გაერკვნენ სამინისტროს საქმიანობაში. თუ როგორ განსაზღვრა საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ხმის მიცემის უფლების მქონე პატიმრების ინფორმირების პირობები და წესები, ამ ხუთ რადიო თავისუფლებამ საარჩევნო კომისიის სპიკერს ეკა აზარაშვილს მიმართა. მისი განმარტებით საარჩევნო სუბიექტების ბეჭდითი სააგიტაციო მასალები და პლაკატები სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არჩევნებამდე 8 დღით ადრე უნდა განთავსდეს და მათი განთავსების ადგილი სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ადმინისტრაციამ ისე უნდა განსაზღვროს, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტს თანაბარი პირობები ჰქონდეს. რაც შეეხება წინა საარჩევნო პერიოდისა და უშუალოდ არჩევნების დღის მონიტორინგს, როგორც ეკა აზარაშვილი ამბობს, საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბრძანებით იქმნება ნდობის ჯგუფი, რომელიც განახორციელებს არჩევნების მონიტორინგს. როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დადგენილი წესებიდან ირკვევა, პატიმრებისათვის სააგიტაციო პერიოდი მხოლოდ 8 დღეს მოიცავს. სწორედ ამიტომ ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელს ცირა ჭანტურიას მიაჩნია, რომ პატიმრებისათვის ინფორმაციის მიწოდების ერთ-ერთ ფორმას გარდა სააგიტაციო მასალებისა ბეჭდური მედია უნდა წარმოადგენდეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ნინო ანდრიაშვილი წლებია პატიმრების უფლებებს იცავს და როგორც ის ამბობს, პატიმრებისაგან არაერთხელ სმენია იმის შესახებ, რომ გაზეთების რაოდენობა, რომლებიც პატიმრებს მიეწოდებათ, არის მწირი და თავად გაზეთები კი ძირითადად გასართობ ჟანრს მიეკუთვნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
აგვისტოს 10 წელი სრულდება რაულ ვალენბერგის დაბადებიდან. შვედი დიპლომატი, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს ათობით ათასი უნგრელი ებრაელი იხსნა ჰოლოკოსტისგან, სავარაუდოდ საბჭოთა საკონცენტრაციო ბანაკში დაიღუპა. მოსკოვში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ტომ ბამფორტი შეეცადა და გაერკვია, როგორია რაულ ვალენბერგის მიმართ დამოკიდებულება რუსეთში. მოსკოვიდან ამ რეპორტერს სკობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს.
4 აგვისტოს მსოფლიოში ფართოდ აღნიშნავენ ხსოვნას იმ შვედი დიპლომატისა, რომელმაც საბჭოთა საპყრობილეში გაუჩინარებამდე მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტთა ჰოლოკოსტს ათეულ ათასობით უნგრელი ებრაელი გადაარჩინა. თუმცა რუსეთში რაულ ვალენბერგის 100 წლის იუბილეს უფრო მოგზალებულად აღნიშნავენ. რუს ებრაელთა კონგრესმა დააფინანსა მცირე ცერემონია და დისკუსია, რომელიც 3 აგვისტოს მოსკოვში ჰოლოკოსტისა და ებრაელთა მემკვიდრეობის მუზეუმში გაიმართა. რაულ ვალენბერგის ხსოვნის დღესასწაულს ესწრებოდნენ ებრაელთა სათვისტომოს წარმომადგენლები, ასევე დიპლომატები შვეციიდან, უნგრეთიდან და ჰოლანდიიდან. თუმცა, როგორც აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ალა გერბერმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეხვედრას არც ერთი მაღალი რანგის რუსი მოხელე არ დასწრებია.
გულწრფელად გეტყვით, რომ არ ველოდები ხელისუფლების რომელიმე წევრის მოსვლას. საერთოდ ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მათ ეს თემა გარკვეულწილად მობეზრდათ. ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს თემა მათთვის ამოწურულია, ჩვენთვის კი არა.
მეორე მსოფლიო ომის დროს უნგრეთში, შვეციის საელჩოში მომუშავე რაულ ვალენბერგმა დაახლოებით 20-დან 100 ათასამდე უნგრელი ებრაელი გადაარჩინა საკონცენტრაციო ბანაკებში სიკვდილს. დიპლომატი, რომელიც იმხანად 32 წლისა იყო, ებრაელებს შვეციის მთავრობის მიერ გამოცემულ მფარველობის პასპორტებს ურიგებდა. ასევე მან დაარწმუნა ბევრი ნაცისტი ოფიცერი, რომ უარი ეთქვათ ბუდაპეშტის ებრაული გეტოების განადგურებაზე. ხოლო როდესაც წითელმა არმიამ უნგრეთის ოკუპაცია მოახდინა, შვედი დიპლომატი საბჭოთა კონტ დაზვერვამ შეიპყრო. საბჭოთა კავშირმა განაცხადა, რომ ვალენბერგი 1957 წლის 17 ივლისს მოსკოვის ლეფორტოვოს ციხეში გულის შეტევით გარდაიცვალა. თუმცა დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა ვარაუდები, რომ სინამდვილეში ვალენბერგი სიკვდილით დასაჯეს. შვედი დიპლომატის ბედი მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ერთ-ერთი ყველაზე ბურუსით მოცული ისტორიაა. შვედეთ-რუსეთის კომისია, რომელმაც ფაქტის მოკვლევა 1990-იან წლებიდან დაიწყო, 2011 წელს დაიშალა. მაგრამ მოულოდნელად 2009 წლის ნოემბერს რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა მკვლევართა ჯგუფს უთხრეს, რომ კაცი, რომელიც პატიმარ ნომერ 7-ის სახელით იყო ცნობილი, შესაძლოა დიდი ალბათობით რაულ ვალენბერგი ყოფილიყო. დოკუმენტების თანახმად, პატიმარი ნომერ 7 დაიკითხა 1957 წლის 23 ივლისს, 6 დღის შემდეგ, როდესაც ადრე გავრცელებული ცნობებით შვედი დიპლომატი უკვე მკვდარი უნდა ყოფილიყო. Сузан Бергери, Америкის შეერთებულ შტატებში მოღვაწე გერმანელი ისტორიკოსია, რომელიც დიდი ხანია ფართო სწავლობს ვალენბერგის საქმეებს. იგი ერთ-ერთი წევრია მკვლევართა იმ ჯგუფიდან, რომელმაც შემოხსენებული აღმოჩენა გააკეთა. Сузан Бергерис თქმით, რუსეთის ხელისუფლებას ჯერაც არ გაუსაჯაროებია ყველა საჭირო დოკუმენტი.
კობალი კლიკაძე მოამზადა ეს სიუჟეტი რაულ ვალენბერგის დაბადების 100-იანი იუბილესთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გიწევთ ჩვენს ყოველგვარულ რადიო ჟურნალში ჯერ შევეხებით ბრალდებებს, რომლებსაც რამდენიმე ქართველი სპორტსმენი უყენებს ხელისუფლების ამომგებლებს. ყველაზე ხმაურიანი გამოდგა ოლიმპიელი ძიუდოისტის ბეთქილ შუკვანის ბრალდება მასე ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე.
ამაზე მეტი ზეწოლა რა გინდა? ოლიმპიადაზე ვიყავი და დაჭერობანას მეთამაშეობდნენ და ეს ზეწოლა არის? არ არის ზეწოლა?
გიამბობთ ასევე სამეცნიერო კონფერენციაზე არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა, რომელსაც ახალციხე მომასპინძლა.
ჩვენი კულტურის გაცნობისათვის, ეთნოგრაფიის, ფოლკლორის გაცნობისათვის კავკასიის ხალხებში უდიდესი როლი აკისრია თვითონ აი ამ სამეცნიერო კონფერენციებს.
გამოეხმაურებით ფრანგი კინოდოკუმენტალისტის კრის მარკერის გარდაცვალებას.
მარკერმა დოკუმენტურ კინოში ფაქტობრივად იგივე გააკეთა, რაც ალენ რენემ ფილმში ჰიროსიმა ჩემი სიყვარული. მან განაზოგადა კონკრეტული ისტორიული ფაქტები. უпростоრად ისე დაუკავშირა ერთმანეთს, რომ შექმნა ისტორიის შესაძლებელი სახე, ეს მისი ტერმინია.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ხუჩაბა 2 აგვისტოს საქართველოში განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ლონდონის ოლიმპიადის მონაწილის ძიუდოისტ ბეთქილ შუკვანის განცხადებამ. სპორტსმენზე ზეწოლაში ხელისუფლების დადანაშაულებამ. გავიდა ერთი დღე და ხელისუფლების მხრიდან სპორტსმენებზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის თაობაზე ალაპარაკდნენ სხვა სპორტსმენებიც. მათ მიერ 3 აგვისტოს გავრცელებულ მიმართვაში ვკითხულობთ, რომ სპორტსმენები ოლიმპიადის წინ ზეწოლის ფაქტებზე მითითებას ერიდებოდნენ, რათა ოლიმპიადაზე პრობლემები არ შექმნოდა. თუმცა ოლიმპიურ ნაკრებსა და სპორტულ სამყაროში შექმნილი არა ჯანსაღი ვითარება, რაც სპორტსმენებს ზეწოლაში გამოიხატება, მათ საჯარო გამოსვებისკენ უბიძგებს. ეს იგეგმება კიდეც ოლიმპიური ნაკრების საქართველოში დაბრუნებისთანავე. მოუსმინათ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს.
ჩვენ გვაქვს მოქალაქეობრივი პოზიცია. სამინისტრომ სწორედ ეს მიიჩნია ჩვენს დანაშაულად და ამიტომ განახორციელა ზეწოლა ჩვენზე. ქართული ოცნების მხარდამჭერ სპორტსმენებზე. ხელისუფლება თავად ურევს ერთმანეთში სპორტსა და პოლიტიკას. ამას აკეთებდნენ მაშინ, როდესაც ზვიადაური სურათები ჩამოგრიჯეს სპორტ დარბაზების კედლებიდან, როდესაც ძვლების დამტვრევითა და დენზე შეერთებით ემუქრებოდნენ ჩვენს მეგობრებს. ვკითხულობთ 3 აგვისტოს გავრცელებულ მიმართვაში, რომელსაც ხელს აწერენ 2012 წლის ევროპის ჩემპიონი სამბოში ნოდარ მეტრეველი, ხუთგზის ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონი სამბოში უშანგი კუზანაშვილი, საქართველოს ჩემპიონი ძიუდოში ამბა კოავალიანი და თავად ბეთქილ შუკვანი. ამ უკანასკნელმა 2 აგვისტოს ქართული ოცნების ოფისში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლაში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილი და მისი მეგობარი საქართველოს ტყვიის როლის ფედერაციის პრეზიდენტი გია უდესიანი დაადანაშაულა. მათი აგრესია შუკვანის თქმით ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნებისადმი მისი ღია პოლიტიკური სიმპათიებით იყო გამოწვეული. სწორედ ამ ღია განცხადებებისგან თავი შეკავება ურჩიეს ძიუდოისტს. ბეთქილ შუკვანი ამბობს, რომ პირად საუბარში სპორტსმენთა უმეტესობა ხელისუფლების მიმართ ოპოზიციურადაა განწყობილი, თუმცა ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკის ყველას ეშინია.
დაინახავს აი ცოტა ხანში ძალიან ბევრი შემოერთება კიდე ქართულ ოცნებას, ყველას ეშინიათ, მაგრამ იმედია გადავახავენ ამას, რომ ერთ-ერთი ყველასთან მას ნალაპარაკები, ყველა ხარს უჭერს, მაგრამ უბრალოდ ვერ გამოდიან და ვერ ლაპარაკობენ. ხედავს ხალხი, რომ როგორი მდგომარეობა არის და რა მაგარი უსამართლობას რო ხედავენ და იმას ხედავენ, მაგიტოა თავისი აზრი და უბრალოდ ხმის ამოღება არ უნდა და ამაზე მეტი ზეწოლა რა გინდა? ოლიმპიადაზე ვიყავი და დაჭერობანას მეთამაშეობდნენ და ეს ზეწოლა არის? არ არის ზეწოლა? შუმად ვინც არის, არანაირი პრობლემა არ მაქვს. პატარაზე რო წამოიძახენ, აგერ მე მომწონს და რაღაცა იმ დღიდან ვიწდება იმ ადამიანზე ზეწოლა.
როგორც ძიუდოისტი აცხადებს, ის ლონდონიდან თბილისში ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმების გარეშე მეგობრის დახმარებით დაბრუნდა. ამის მიზეზად კი გია უდესიანთან სწორედ მისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო მოსალოდნელ კონფლიქტს ასახელებს.
კიდე იგივე გამეორდებოდა ეს დინება ლანძვა მეც ახლა სახრო არის ესე რომ ახმა რა მომეღო რაღაცა და მე პასუხს გავცემდი და რაც მოხდებოდა კარგად დაინახავდა ყველა ათი კაცი რაც უნდა მაშინ მოსულიყო თვითონ მარტო და დამლაპარაკებოდა ხო ეგრე არის
უდესიანზე ამბობ
დიახ
შუკვანის მიერ ჯერ კიდევ ორაგვისტოს გაკეთებული განცხადებები მათ შორის ისიც რომ თითქოს მას სიტყვიერი შეურაცხყოფა სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა მიაყენა. იმავე დღესვე უარყო სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ და თქვა რომ კოალიცია ქართული ოცნების და ძიუდოისტ ბეთქილ შუკვანის მიერ წამოყენებული ბრალდებები არის უსაფუძვლო. 3 აგვისტოს კი ოლიმპიურმა კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება აღარ გამოეხმაურო სამსაკითხს ოლიმპიადის დასრულებამდე.
გადავწყვეტეთ რომ ამ თემაზე კომენტარი აღარ გავაკეთებ. ჩამოვალს და ერთობლივ პრესკონფერენციას ალბათ გავაკეთებ და მასში გავსებ და ყველაფერს დავწოს.
გვეუბნება საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრესასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი კახა ბერიძე. საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ლონდონის ოლიმპიადაზე ელგუჯა ბერიშვილი კი უსიამოვნო ფაქტად აფასებს იმას, რომ ოლიმპიადის დღეებში პოლიტიკური შინაარსის საკითხებმა ფაქტობრივად გადაფარა სპორტული მოვლენები. ჩვენ მას ლონდონში დავუკავშირდით და ვკითხეთ, როგორი გამოხმაურება ჰპოვა შუკვანის განცხადებებმა სპორტსმენებსა და საქართველოს დელეგაციის წევრებს შორის. შეიძლება თუ არა მართლაც ვისაუბროთ ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკურ ზეწოლაზე.
თუ არ დადასტურდა ის, რომ შუკვანს ემუქრებოდნენ აქ, მივიდა იქ რამდენიმე ადამიანი, ფაქტი თუ დადასტურდა, მაშინ ბუნებრივია ჩვენ სხვა წონალობაში და სხვა სიტყვებით მოგვიწევს ამ თემაზე საუბარი. ფაქტი ის არის, რომ პრობლემა აშკარად ჩანს. ვინ არის ამაში დამაშავე, ვის მიულწდეს წვლილი ამაზე მტკიცებულობით წონში საუბარი ცოტა ძნელი იქნება და მე ვფიქრობ, რომ არასერიოზული. რამდენიმე ადამიანს ვესაუბრე, მათ შორის პირველ რიგში ოლიმპიური კომიტეტის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს ვახტანგ გეგელიას, რომელმაც თავი შეიკავა ყოველგვარი კომენტარისგან და თქვა სწორედ ის, რასაც მე ახლა ვამბობ, რომ ესენი გამოიკვლევენ ამ ყველაფერს და მე შეაფასებენ.
რაც ეხება ოლიმპიურ სოფელში მომხდარ ამბავს, რის გარშემო წკითხები ჯერ კიდევ პასუხგაუცემელია. ელგუჯა ბერიშვილი იხსენებს, რომ პირველივე რაც მან კახა ბერიძეს კითხა, იყო ის, გაათენა თუ არა შუკვანმა ბოლო ღამე ოლიმპიურ სოფელში.
კახა ბერიძე ამბობს, რომ იმ ღამეს ოლიმპიურ სოფელში ბეთქილ შუკვანს რამე არ გაუცემებია. მას უთქვამს, რომ აქ ნათესავიყავს და იმასთან გადავა და იქ იქნება და თუ ეს მართლა ასეა, მაშინ გამოდის, რომ ის გარეთ იყო და გარეთ მასთან შეხვედრა პრობლემა არ ექნებოდა. ჩვენ საით უნდა წავიყვანოთ ეს საუბარი, რამდენად შესაძლებელი იყო მასთან შეხვედრა და აქედან გამომდინარე შედგა თუ არა ის საუბარი, რასაც ბეთქილ შუკვანმა უკვე თბილისში ჩასვლის შემდეგ ისაუბრა.
თავისთავად იმ ფაქტს, რომ ოლიმპიადაზე აკრედიტებულმა ქართველმა ჟურნალისტებმა მომხდარის შესახებ თბილისში ჩატარებული პრესკონფერენციიდან შეიტყვეს, გამოუგნებელს უწოდებს სპორტული გამოცემა მსოფლიო სპორტის ჟურნალისტი ოთო მაღლაკელიძე.
ყველა იძახდა, რომ შუკვანი ხანიცის და ოთახშია თავისთან ჩაკეტილი და ცდილობს, რომ არავისთან კონტაქტი არ სამგროს ფორმა შუკვანი ლონდონში აღარ არის და ორი დღის გასულია თბილისში. აი არ მისმის უბრალოდ დათო დამალეს ეს ინფორმაცია. ხუშინ ახლა ჯიუდოს ფედერაციამ გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ თან შეთანხმებით მოხდა იმის დასრულება და არავითარი გაქცევა და არავითარი გაპარვა არ ყოფილაო. არ ვიცი თუ გაპარვა არ ყოფილა, მაშინ რატო იმალებოდა ეს ამბავი ეს ორი დღე, რატო არ ხმაურდებოდა. აი რა საიდუმლოებით მოცული ის სიტუაცია და რატოა ეგეთი, რატო ხო შეიძლებოდა თქმულიყო თავიდანვე არ გაგვიგო ახალ ჟურნალისტებს თბილისიდან.
თავად ბეთქილ შუკვანთან გასაუბრების საშუალება განსაკუთრებით წაგებული შეჯიბრის შემდეგ ჟურნალისტებს აღარ მისცემიათ. შესაბამისად ჟურნალისტებისათვის უცნობი იყო ძიუდოისტის განწყობა. ლაპარაკობენ თუ არა რაიმე ნიშნით ზეწოლაზე ოლიმპიადაზე მყოფი სხვა ძიუდოისტები ან სხვა სპორტსმენები, თუნდაც პირად საუბარში, ან შესამჩნევია თუ არა ერთგვარი დაძაბულობა. ამ შესახებ ოთო მაღლაკელიძე გვეუბნება, რომ გარედან ამის შემჩნევა შეუძლებელია. ამ თემაზე კი ლაპარაკს ყველა ერიდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ვაგრძელებთ ახალ ციხიდან რეპორტაჟით. იქ ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის შესახებაც გვიმბობს ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა. ამ თემებზე აღმოსავლეთ ევროპისა და ჩრდილო და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მოწვეულმა მეცნიერებმა მოხსენებები ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში წარმოადგინეს. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პლენარული სხდომა სამცხეში 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდა. მაშინ მონაწილეობა სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებმა მიიღეს. ინგუში პოლიტოლოგი მუსა გულიევი ფიქრობს, რომ საჭიროა სხვადასხვა ქვეყნების ექსპერტებისგან შემდგარმა ჯგუფმა ერთად იმუშაოს. რათა დანარჩენ მსოფლიოს აჩვენოს, რა შეუძლია კავკასიას.
И уже для старой Европы
უკვე ძველი ევროპისთვისაც, სოციალურად განვითარებული მსოფლიოსთვისაც, კავკასია წარმოადგენს იმ ბირთვს და გარემოს, რომელიც წარმოშობს ცივილიზებული პროცესების განვითარების ახალ იმპულსს. ეს არის მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროცესი. ფიქრობ, უნდა შევკრიბოთ სხვადასხვა ქვეყნის ექსპერტები და განვიხილოთ გამოსავლის გზები შექმნილი რთული სიტუაციიდან. არსებობს ურთიერთობის ტრადიციები საქართველოსა და რუსეთს, კავკასიასა და რუსეთს შორის. და ეს არის რესურსი, რომელიც გვაძლევს ყველა საფუძვლად ძოს და შესაძლებლობას, რათა მოიძებნოს და განისაზღვროს გამოსავლის გზები შექმნილი სიტუაციიდან.
სამეცნიერო კონფერენციაზე მონაწილეებმა საკუთარი და მეზობელი ქვეყნების კულტურულ ღირებულებებზე ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ კავკასიის ხალხთა ერთიანობისთვის ისტორიული ნიმუშების გაცნობა აუცილებელია. მსგავსი კონფერენცია კავკასიის ქვეყნებში 1998 წლიდან ტრადიციულად ყოველ წელს იმართება. ჩვენ ამ ნაბიჯით საერთო კავკასიურ ერთობას ვიცავთ. აცხადებს ისტორიკოსი დაღესტნიდან ალიბეკ კაზამბიევი.
კონფერენცია она в принципе бесценна, потому
что конференция фаздаудебелия, რადგან მეცნიერები ერთმანეთს ხვდებიან და თან ერთმანეთს უზიარებენ თავიანთ ინტელექტუალურ გამოკვლევებს, სწავლობენ ერთმანეთისგან. ასეთი კონფერენციების წყალობით ჩვენ ვინარჩუნებთ საერთო კავკასიურ ერთობას. უწინ არსებობდა ეგრეთ წოდებული კავკასიური ცივილიზაცია. ახალ პირობებში 21 საუკუნეში, როცა ყველაფერი ინგრევა, აუცილებელია ვუპასუხოთ დროის გამოწვევებს.
Всё рушится, необходимо ответить на визовые времени.
ლენარ რუსხდომაძე მსოფლიოს 17 ქვეყნიდან მოხსენება სხვადასხვა თაობის ისტორიკოსებმა გააკეთეს. მეცნიერებმა ეთნოგრაფიის, არქეოლოგიისა და ფოლკლორის საკითხებში საკუთარი ქვეყნის ისტორია ახალციხეში წელს პირველად წარმოადგინეს. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორთქიფაინძე მიიჩნევს, რომ ახალციხე კუთვნილ ადგილს იბრუნებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმია, სადაც კავკასიის წამყვანი მეცნიერები მონაწილეობენ. ახალციხე ისე იბრუნებს თავის მნიშვნელოვან ადგილს, ისე ხდება კულტურული ცენტრი, ახლა მიმდინარეობს უმაღლესი რანგის სამუშაოები და სულ მალე ალბათ ყველას მიულოცავთ ახალი რაბათის ახალცხოვრებას, მუზეუმის ახალცხოვრებას.
აღნიშნული კონფერენცია კავკასიის ფონდისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კავკასიის ქვეყნებთან სამეცნიერო თანამშრომლობის კომისიის ეგიდით ჩატარდა. მას პარტნიორობა ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტმა გაუწია. კავკასიის ფონდის პრეზიდენტი გივი ღამბაშიძე განმარტავს, რომ კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები მსოფლიოსთვის დიდი შენაძენია.
ეს არის სამეცნიერო კონფერენციას კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. წარმოდგენილია 250 მოხსენება კავკასიის არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ფოლკლორისტიკის სფეროში. ეს არის შენაძენი. ამჯერად წარმოდგენილი არის დასავლეთის ქვეყნები, პოლონეთი, ლიტვა, გერმანია, საფრანგეთი, შეერთებული შტატები, ისრაელი და ჩრდილოეთ და სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოები, მათ შორის მოსკოვის ცნობილი არქეოლოგები და ეთნოლოგები.
ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ მსგავს შეხვედრებს კავკასიის ხალხთა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის და კულტურის გაცნობისთვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი თინა გელოშვილი აქცენტს სახალხო დიპლომატიის როლსა და მისი განვითარების ხელშეწყობაზე აკეთებს.
ჩვენი კულტურის გაცნობისათვის, ეთნოგრაფიის, ფოლკლორის გაცნობისათვის კავკასიის ხალხებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რაც თავარია, მეცნიერები აი სახალხო დიპლომატიის განვითარებაში უდიდესი როლი აკისრია თვითონ აი ამ სამეცნიერო კონფერენციებს, რომ აღარაფერი თქვა თუ სამეცნიერო მიღწევებზე, რომელიც მათ მიერ იქნება დღეს პრეზენტირებული პლენარულ სხდომაზე. კონფერენცია იყო ძალიან მოცულობითი და წარმომადგენლობითი. ამ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნე 17 ქვეყნიდან დაახლოებით 250-ზე მეტი მოხსენება წარმოდგენილი. შემოდგომით იგეგმება, რა თქმა უნდა, და ყოველწლიურად მონაცვლეობით სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება ეს კონფერენციები. ეს ჩვენ ვერგო ეს ბედი.
ორგანიზატორების ინიციატივით კავკასიის წამყვანმა მეცნიერებმა სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული ძეგლები მოინახულეს და ქართულ კულტურულ ღირსშესანიშნაობებს გაეცნენ. მომავალ წელს აღნიშნული კონფერენცია კავკასიის სხვა ქვეყანაში გაიმართება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
Bye. პარიში 91 წლის ასაკში თავის დაბადების დღეზე გარდაიცვალა კრის მარკერი, ფრანგი კინოდოკუმენტალისტი, რომლის სახელსაც უკავშირებენ დოკუმენტური კინოს ახალი ენის შექმნას. მარკერმა გამოიგონა ახალი ჟანრი, ფილმი ესე, რომელიც თანამედროვეობის ყველაზე აქტუალური პრობლემების განზოგადებას გულისხმობს. მოსმინეთ გიორგი გვახარიას.
უცნაურზე უცნაური კაცი იყო კრის მარკერი. 80 წლის ასაკში ციფრული ტექნოლოგიებით დაინტერესდა. ხმისა და გამოსახულების ახალ ექსპერიმენტებს მიმართა. მოითხოვა, რომ მის ბიოგრაფებს ხაზგასმით ეთქვათ, კრის მარკერი დაიბადა მონღოლეთშიო. მისტიფიკაციების კემიდრეკილება თავისთავში ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომის დროს აღმოაჩინა, როცა პარტიზანთა რაზმებში ჩაეწერა. იქაც, როგორც თავად ამბობდა, ართობდა ჯარისკაცებს და მუდმივად დასცინოდა ფაშისტებს. ფაშიზმი მისთვის არამარტო ძალადობის, არამედ ერთფეროვნების, ერთნაირობის სიმბოლო გახდა. მარკერის მთელი ცხოვრება მრავალფეროვნების პარადოქსალური კავშირების პროპაგანდაზე აეწყო. ერთხანს ამიტომაც დაინტერესდა კომუნისტური ბლოკის ქვეყნებით. იმოგზაურა კუბაზე, ჩრდილოეთ კორეაში, ჩინეთში, საბჭოთა კავშირში. თავს საბჭოთა რეჟისორის ალექსანდრე მედვედკინის მოწაფე თვლიდა. მედვედკინს კი სჯეროდა კომუნისტური უტოპიის, როგორც სამყაროსი, რომელიც ამ მრავალფეროვან კავშირებზე იარსებებს. კრის მარკერმა განიცადა კიდეც საბჭოთა კავშირის დანგრევა, რადგანაც, როგორც მოგვიანებით აღნიშნა, მისთვის ეს დიდი უტოპიის დასასრულად იქცა. საკუთარი თვალით რომ ენახა, როგორ ინგრეოდა საბჭოთა კავშირი, 1991-92 წლებში რუსეთში იმოგზაურა და ფილმიც გადაიღო. რეპორტაჟები რუსეთის პატარა ქალაქებიდან, სადაც ხალხი მას როგორც უცხოელს გადაღებაზე უარსეუბნებოდა.
რას მიყურებ, არ ვიცი რა ვჭამო, არ სვამ მე, შევირთხა.
მარკერზე განსაკუთრებით იმოქმედა კომუნისტი ლიდერების ძეგლების დემონტაჟმა. მისთვის ჩამოგდებული ძეგლები კომუნისტური სისტემის მარცხის სიმბოლო გახდა. ერთ-ერთი ჩამოგდებული და გაღიმებული ძერჟინსკის ძეგლი გადაიღო და ფირზე აღბეჭდა, როგორ დასცინოდა ამ ლიდერებს ხალხი.
კეისარს გავს, მაგრამ დღეს იგი ჩვენი ლიდერი არაა, რადგან ჩვენი ლიდერები არასდროს იღიმებიან. ისინი ამბობენ, იმუშავეთ დღე და ღამე, რათა კომუნიზმის წყალობა მიიღოთ.
თუმცა კრის მარკერს მაინც ჯეროდა, რომ ხმის და გამოსახულების კომბინაციები და რეკომბინაციები მრავალფეროვნების მიღწევის საშუალებას მისცემდა. ამ ექსპერიმენტს ის განსაკუთრებით აქტიურად 60-იანი წლების დასაწყისში მიმართავდა. მისი ფილმი „საფრენი ბილიკი“ თავიდანვე შედევრად აღიარეს. მარკერმა დოკუმენტურ კინოში ფაქტობრივად იგივე გააკეთა, რაც ალენ რენემ ფილმში „ჰიროსიმა ჩემი სიყვარული“. მან განაზოგადა კონკრეტული ისტორიული ფაქტები. უფრო სწორად ისე დაუკავშირა ერთმანეთს, რომ შექმნა ისტორიის შესაძლებელი სახე, ეს მისი ტერმინია. ესე იგი, მაყურებელს უთხრა, რომ ისტორია შესაძლებელია სწორედ ასე, აპოკალიფსურად განვითარდეს, თუ კი ადამიანები გარემოს დაცვის პრობლემებით არ დაინტერესდებიან. არა, ისტორიის მიმართ თავისუფალი დამოკიდებულება არ იყო მოდელირებული ქრონიკა, როგორც ეს შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს. მარკერი არავის აშინებს. მარკერი აძლევს მაყურებელს საშუალებას იფიქროს ისტორიაზე, დროზე, რომელიც მან სივრცეში გაშალა და თავად გამოიტანოს დასკვნები.
ესა ისტორია კაცისა, რომლის სახეზე ბავშვობა აღბეჭდილი. ძალადობის ამ სცენამ იგი ააფორიაკა. ამ სცენების მნიშვნელობას იგი მიხვდება რამდენიმე წლის შემდეგ, ორლის აეროპორტში მომხდარი აფეთქების დროს, მესამე მსოფლიო ომის დაწყების წინ.
ფილმი ესე, ეს მარკერის ჟანრია. თანამედროვე ტექნოლოგიები ყველა ადამიანს აძლევს საშუალებას არამარტო დაწეროს და წერილობით გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება, ყველაფერი იმის მიმართ, რაც ხდება ჩვენ სირგულივ, არამედ გადაიღოს და გადაღებული მასალით, მონტაჟით, ხმისა და გამოსახულების დამოკიდებულებით, პირადი კომენტარებით კადრს მიღმა, გამოხატოს თავისი პოზიცია. აღბეჭდოს ფირზე ისტორია, შეინახოს დრო, შეინახოს წამი, რომელიც არასდროს განმეორდება. ამის გააზრება წამს განსაკუთრებით ლამაზ და განუმეორებელს ხდის. კრის მარკერის კინო სწორედ ასეთი ლამაზი წამებითა ამდიდარი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გვახარიას ამ სიუჟეტით დასრულდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე კი კიდევ რამდენიმე წუთი რჩება. თავასობთ მორიგ რეპორტაჟს ლონდონიდან. მოსმინეთ ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს ოლიმპიურ თამაშებზე ელგუჯა ბერიშულს.
პარასკევს ქართველთაგან პირველად გამოვიდა ოლიმპიურ არენაზე ჩვენი ძიუდოისტი ძიმეწონოსანი ადამ ოქროაშვილი. ეს საკმაოდ გამოცდილი მოჭიდავია, თუმცა ტიტულები მნიშვნელოვანი ჯერჯერობით არ მოიპოვებდი არა და პირველ წრეში სწორედ გამოცდილ ძალიან ცნობილ სპორტსმენს გერმანელ ანდრიას დოზლერ შეხვდა. ესენი ადრეც არაერთხელ შეხვედრიან ერთმანეთს და როგორც წესი გერმანელი იმარჯვებდა ხოლმე, ამჯერადაც ასე მოხდა. სამწუხაროდ ადამ ოქროაშვილი დამარცხდა პირველი ეტაპზე და გამოეთიშა შეჯიბრებას. ეს იყო ბოლო ქართველი ძიუდოისტი, რომელმაც აქ ოლიმპიადაზე იასპარეზა. ნუ საბოლოოდ ჩვენ ერთი ოქროს მედალი მოვიპოვეთ ჯერჯერობით ძიუდოისტთა ტურნირზე და საერთოდ ოლიმპიადაზე, სადაც უკვე 15 ქართველი სპორტსმენი გამოვიდა. გარდა ლაშა შავძვაშვილისა, რომელმაც მართლა ბრწყინვალედი ასპარეზა ამ ოლიმპიადაზე და 20 წლის ასაკში მოახერხა ის, რასაც სპორტსმენები მთელი კარიერის მანძილზე ვერ ახერხებენ, დანარჩენებს სამწუხაროდ შანსიც არ ქონიათ, რომ მიახოვებოდნენ არათუ ჩემპიონობას, არამედ ბრინჯაოსა და ვერცხლის მედლებს. ზოგადად რა შეიძლება ითქვას ძიუდოისტთა ტურნირის შემდეგ? მე ვესაუბრე ჩვენ სპეციალისტებს ჯერჯერობით საქართველოს ნაკრების მფარველს, კომენტარი არ გაუკეთებია ჟურნალისტებისთვის. ალბათ მოგვიანებით ზაიზენბახერი დაგვდეს პატივს და შეაჯამებს ოლიმპიადის შედეგებს, თუმცა სხვა სპეციალისტები ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ნაკრების წევრთა უმეტესობა ძალიან სუსტად გამოვიდა, ოქროს მედალი ამ ოლიმპიადაზე თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია. მე წინა ჩართვაშიც ვთქვიდა, ეხლაც გავიმეორებ, რომ ძიუდოისტთა ტურნირმა ისე ჩაიარო, რომ ძიუდოს ფუძემდებელმა ქვეყანამ, იაპონიამ, ვერცერთი ოქროს მედალი ვერ მოიპოვა მამაკაც ძიუდოისტთა ტურნირზე. რაც შეეხება ჩვენი სპეციალისტების აზრს, ზოგადად დაკავშირებულს ავსტრიელი სპეციალისტის უკვე ნახსენების ზაიზენბახერის მოღვაწეობასთან საქართველოში, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ჩვენს ნაკრებს ხელმძღვანელობს, მას შემდეგ რაც შოთა ხაბარელი გადააყენეს ამ პოსტიდან, აქ აზრები იყოფა, მინდა გითხრათ. ზოგი ამბობს, რომ მისი მეთოდები არის თანამედროვე და ძიუდოს განვითარების ტენდენციებს ეხმიანება, მაგრამ უმეტესობა იმაზე რჩება, რომ ჯობია, რომ ქართველი მწვრთნელი ყავდეს ქართველებს ძიუდოის სახეობა, სადაც ჩვენ ყოველთვის წარმატებით გამოვდიოდით და გამოვდიოდით სწორედ იმის გამო, რომ ქართულ ილეთებს ქართველი მოჭიდავეები კარგად იყენებენ, იმ ილეთებს, რომლებიც სოფლის ნახევარმოსულ საჯიდოზე აქვს მასწავლი. ნუ ზაიზენბახერს სხვა სტილი აქვს. ეხლა წნელია შეგამათო წნელს, რომელიც თვითონ არის ოგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ საქართველოს ნაკრები მთლიანობაში ისე ვერ გამოიყურებოდა, როგორც ჩვენ ამას მოველოდეთ. პარასკევის შეჯიბრებაში მეორე ქართველი სპორტსმენი იყო ირაკლი ცირეკიძე, ეს არის ალოსანი, გამოდის 85 კილოგრამ ცოდნის კატეგორიაში. მან მეორე ჯგუფში, ბეჯგუფში იასპარეზა, საბოლოოდ დაიკავა ამ ჯგუფში მეორე ადგილი, 362 კილოგრამი მოაგროვა ორ ჩიტის ჯამში, მაგრამ ეს შედეგი საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ არათუ საპრიზო ადგილზე, არამედ ათეულშიც კი მოხდეს, იმიტომ რომ ძირითადი ჯგუფის წევრები 12 სპორტსმენი სწორედ ა ჯგუფში ასპარეზებენ. რაც შეეხება შაბათის შეჯიბრებას, შაბათს ჩვენი ოლიმპიელებიდან ერთადერთი სპორტსმენი გამოვა, ეს არის ლუბა გოლოვინა, ბატუძე მხდომელი. მართალია ახალგაზრდაა, მაგრამ მაგონ მოასრო პეკინის ოლიმპიადაში გამოსვლა, იქ ფინალში გავიდა და საბოლოოდ მეექვსე ადგილი დაიკავა. სხვა შორის ბატუძე ხდომა არის ძალიან ისეთი სახეობა, სადაც წინასწარ პროგნოზის გაკეთება ჭირს ხოლმე, როგორც წესი შეჯიბრება ისე მიდის, რომ სენსაციური შედეგებით მთავრდება ხოლმე, იყო წინა შეჯიბრების ფავორიტები, საერთოდ უმედლოდ დარჩნენ. ასე რომ აი ამ ტურნირზე, ბატუძე მხდომელთა ტურნირზე, რომელიც შაბათს იმართება, ყველაფერია მოსალოდნელი და იმედია, რომ ჩვენი სპორტსმენი კარგად გამოვა ამ შეჯიბრებაზე და საპრიზო ადგილისთვის იბრძოლებს.
იუწყება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე ელგუჯა ბერიშვილი. მისი ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი შუახამის გადაცემა. დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ დილით თბილისის 8:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.